Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. BE-ja do t'angazhoj përfaqësues të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi. Kosova vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Hapet edhe një vendkalim kufitar mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Britania braktis BE-n, fillon etapa me shumë paqartësi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që me datë 3 shkurt në orën 11 të mbahet seanca plenare për votimin e qeverisë së re të Kosovës. Mandatari për formimin e qeverisë Albin Kurti ende nuk ka arritur ta finalizojë marrëveshjen për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Partitë tjera parlamentare, Partia Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate kanë deklaruar se nuk do ta votojnë qeverinë Kurti. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të hënën me 3 shkurt për të votuar për formimin e qeverisë së re sipas kërkesës së mandatarit për kryeministër Albin Kurti, kryetari lëvizjes vetëvendosje. Duke u bazuar në afatet kushtetuese, Kurti ka kërkuar kryesisë së kuvendit thirrjen e seancës për të hënën, pasi që atë ditë edhe i skadon koha kur ai duhet të merrë miratimin e kuvendit për qeverinë e re. Kryesia e Kuvendit të Kosovës e miratoi kërkesën e tij dhe e caktoi seancën për të hënën në orën 11. Deri me tash Albin Kurti nuk ka arritur të finalizojë marrëveshjen për koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, çka e bën të paqartë sigurimin e shumicës prej 61 votave në kuvend për formimin e qeverisë së re. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Gleuko Njufca, gjatë një paraqitje për gazetar pas mbledhjes së kryesisë, u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje midis LDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje para datës 3 shkurt.
Bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare. Por unë jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund të ndalë formimin e qeverisë Kurti, të cilin atë shumë janë duke e pritur qytetarët e Kosovës.
Pozita e kryetarit të kuvendit, të cilin e mban Konjufca, është të kërkuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës që të dorëzohet kësaj të dytës, në mënyrë që të bëhet një ndarje e barabartë e pushtetit përkatësisht që vetëvendosja të ketë postin e kryeministrit, kurse LDK-ja atë të kryetarit të kuvendit. Por Konjufca tha sot shkurt se nuk është koha e dorëheqjeve, por e emërimeve. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, bazuar në deklaratat e mëhershme, thonë se duhet të shterën të gjitha mundësitë që deri të hënën, kur edhe është caktuar seanca për votimin e qeverisë së re të Kosovës, të definohet partneriteti me Lëvizjen Vetëvendosje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thirrur mbledhjen e kryesisë së partisë ku po diskutohet për modalitetet e mundshme që mund të çojnë deri te marrëveshja për koalicionin me vetëvendosje. Gjatë ditës presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se caktimi i seancës së 3 shkurtit është në përputhshmëri me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ai theksoi se i mbetet spektrit politik të bëjë veprime të duhura për krijimin e institucioneve.
Edhe i mbetet spektrit politik që të shohin mundësitë e angazhimeve të përbashkëta në mënyrë që të kemi qeveri sa më shpejt e ashtu.
I pyetur se ai duhet Kosovës një qeveri e pakicave, tha që tha se Kosovës i duhet një qeveri stabile dhe efikase.
Kosovës i duhet një qeveri e respektit e vullnetit qytetar dhe orientimit euroatlantik, pra të një bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO.
Partitë e tjera parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate kanë deklaruar se nuk do të votojnë qeverinë e mundshme Kurti. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 shtator 2019. Ato u nxitën nga një dorëheqje e kryeministrit Ramush Radinaj pasi mori ftesë për të intervistuar nga gjykata speciale në Hagë. Pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës me 26 dhjetor, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 20 janar ka mandatuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për postin e kryeministrit. Sipas kushtetutës, prej momentit që presidenti mandaton kandidatin për kryeministër, niset dhe rjedha e fatit kushtetues prej 15 ditësh për krijimin e ekzekutivit. Përderisa vetëvendosja si parti fituese, LDK-ja nuk e ka kontestuar pozitën e kryeministrit. Ky e fundit ka kërkesë që si barazpesh në ndarjen e pushtetit të ketë pozitën e kryetarit të kuvendit, të cilin e ka marrë në drejtim vetëvendosja që nga data e konstituimit të kuvendit me 26 dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Liberalizimin e vizave për Kosovën e pengojnë faktor brenda Kosovës, por edhe brenda Bashkimit Evropian, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, për mungesën e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të nivelit të lartë, si dhe degradimin edhe më thellë në këtë fushë, përgjegjës janë institucionet e Kosovës, por siç thon ata, edhe zhvillimet brenda BE-s dhe frika e politikanëve të vendeve të caktuara brenda saj nga kostoja politike për shkak të politikave të migrimit i ka frenuar ata për një vendim pozitiv për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lëvizja lirë e qytetarëve të Kosovës në zonën Schengen ose siç njihet si liberalizimi i vizave në diskursin e politikës brenda dhe jashtë vendit ka nisur që nga viti 2010, por sinjalet që aktualisht dërgohen, qoftë nga vendet e Bashkimit Evropian por edhe nga vetë institucionet e Kosovës, flasin për skepticizëm që kjo të realizohet së shpejti, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Sipas tyre, qoftë në Kosovë, qoftë edhe brenda vetë trupave të Bashkimit Evropian, ekzistojnë mendime të ndryshme nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Përderisa Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian kanë dhënë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave për Kosovën, Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian ende nuk e ka bërë këtë për shkak se disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian konsiderojnë se Kosova nuk e ka përmbushur kriterin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë. Dëmush Shasha nga Instituti Kosovës për Politikë Evropiane, EPIC, thot për Radio Evropa e Lirë se vendet e caktuara të Bashkimit Evropian e kanë një bazë të argumenteve për të bllokuar liberalizimin e vizave për Kosovën, po ashtu sipas tij një faktor pengues për përparimin e Kosovës, ndonë se nuk është i lidhur drejt për drejt si kriter për liberalizimin e vizave, është ngrirja e dialogut me Serbinë.
Nëse Kosova shënon progres, i fusha. Fillon dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Kemi raste konkrete në luftë kundër korrupsionit në nivel të lartë, padyshim që atëherë krijohet një ambient ku BE-ja, në veçantë shtetet skeptike, do e kanë shumë vështirë që të bllokojnë liberalizimin e vizave.
Artan Murati, profesori të drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që raportimet e fundit të Transparent International tregojnë se Kosova jo vetëm që nuk ka shënuar progres, por ka degraduar në luftën kundër korrupsionit, ndërkohë që sipas tij edhe specifikat brenda disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian aktualisht nuk janë në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Normalisht janë të friksuar që nëse shtetet e tyre në nënheqjen e tyre do të heshtin vizat për një vend i cili ka qenë problematik sa i përket migrimit ilegal, më herët mund të ndikoj edhe më tepër në rënjën politike të tyre.
Edhe Shasha shpreh mendimin se rasti mos i liberalizimit të deritashëm të vizave për Kosovën dhe mos hapja negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian kanë ngjashmëri që ndërlidhen me politikat që kjo e fundit i ka ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor.
Në të dy raste prap është Këshilli i BE-s i cili ka ndaluar progresin në rastin e Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut në Kosovë. Prandaj është saktë që BE-s mbretëron momentalisht një skepticizëm për agendën e zgjerimit, por një diskutim ne kemi po edhe do të mbohet për vetardhmen e Evropës gjatë vitit 2020, në këtë vetim ka pjesë përgjegjësisë edhe pjesa e vullnetit politik pranda shteteve anëtare të BE-s, por ajo është jashtë kontrollës tonë.
Murati vlerëson se në situatën aktuale është vështirë se të ketë ndonjë lëvizje pozitive lidhur me liberalizimin e mundshëm të vizave për Kosovën, por sipas tij Kosova duhet të bëjë përpjekje më të mëdha në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe që të shfrytëzojë elementet që janë në favor të mundësimit të përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave.
Në BE, shteti i Kroacisë dhe Gjermanisë do të ketë presidentën për gjatë këtij viti, që të dyat janë në një farë mënyrë mikë të Kosovës, ka shansë që ta fusin Kosovën si pjesë të agjendës në takimet e Këshillit të Ministrave, mirë po vetëm futja në agjendë nuk është e mjaftueshme, sepse normal duhet një votim pozitiv me shumicën e kualifikuar të votave, dhe kjo duhet sigurohet me lobim dhe me çasti serioz nga ana e Kosovës, siç as këtë nuk e kemi, sepse ne jemi tash sa muaj, që gjysëm viti jemi pa institucione funksionale dhe jemi në kujdestari institucionale faktikisht.
Gjatë vizitës në Kosovë, ditën e njëjtë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell, gjatë takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ka ripërsëritur qëndrimin e Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian, duke thënë se është koha e duhur që të lëvizet dhe të përfundohet me kërkesat teknike, por ai gjithashtu ka shtuar se nuk mund të garantojë asgjë, pasi që vendimi merret nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Presidenti Thaçi ndërkaq ka shprehur zhgënimin, siç ka thënë ai, të qytetarëve për mos liberalizimin e vizave dhe për, siç e ka quajtur ai, standardet e dyfishta në raport me Kosovën, përkundër përmbushjes së kritereve nga ana e kësaj të fundit. Ai ka cilësuar këtë si trajtim të padrejtë dhe të pabarabartë të Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian, i cili duhet të marrë fund. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka shënuar një deficit vjetor tregtar në mbi 3 miliardë euro në vitin 2019. Ky deficit tregtar, sipas ekspertëve të çështjeve financiare, është shumë i lartë dhe ndikon edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Brenda një viti, sipas të dhënave të doganës, Kosova ka importuar mallra nga vende të ndryshme të botës në vlerë prej mbi 4 miliardë euro, derisa ka eksportuar jo më shumë se 340 milion euro. Si pasoj e mos përputhjes ndërmjet vlerës e eksporteve dhe të importeve, deficiti vjetor tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën mbi 3 miliardë euro. Zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2019 ka pasur rritje edhe të eksporteve, por edhe të importeve.
Nëse vitin 2018 kemi pasur 300 milion euro eksporte, këtë vit ky numër është rritur më rreth 8%, atëherë jemi rreth 340 milion euro eksporte. Derisa, në aspektin e importit, et ne kemi rritje prap edhe tek importi, por jo në aspektin e peshës, kryesisht kemi rritje në aspektin e vlerës, ku vlera e tërsishme e mallrave prej 3.9 miliarde ka arrit 4 miliarde.
Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova më së shumti importon makineri, pajisje mekanike dhe elektrike, produkte minerale, ushqime të përgatitura, pije dhe duhan. Ndërkaq sa i përket eksportit, Kosova eksporton metalet bazë dhe artikujt prej tyre, produktet minerale, ushqimet e përgatitura dhe produktet të ngjajshme. Deficiti i lartë tregtar ndër vite vlerësohet shqetësues për ekonominë e një vendi, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti i çështjeve financiare Flamur Keqa.
Një prej problemeve që i shkaktohet nga deficiti i afatgjatë tregtar është mundësia për rritjen e papunësisë. Sepse normalisht që në vend që të prodhohet më tepër në Kosovë dhe të rriten vendet e punës, to mallra importohen nga jashtë që në mënyrë direkte ndikon në shtimin e papunësisë.
Deficiti i lartë tregtar, i cili është pasojë e mosprëputhjes së lartë ndërmjet vlerës së eksporteve dhe të importeve, vazhdon të ndikojë negativisht edhe në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike për vitin 2019 në Kosovë ka qenë vetëm rreth 4.2%. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht kanë theksuar se po përballen me probleme të shumta, si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi i vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike dhe konkurenca jo e barabartë. Eksperti ekonomist Flamur Keqa thot se deficiti i lartë tregtar do të ulej nëse Kosova do të bëjë një vend më atraktiv për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Deficiti tregtar i Kosovës buron kryesisht prej dy faktorëve. Nëna është struktura e pavëleshme e ekonomisë së Kosovës dhe me të edhe përkraja e pamjaftueshme e qeverisë për bizneset kosovare. Dhe nën dy, si faktor tjetër, është klima e paqëndrueshme politike po edhe ligjore në Kosovë.
Gjatë vitit 2019, krahasuar me vitet e kaluara, ka pasur një ndryshim të vendeve prej nga Kosova ka importuar, thot zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci.
Në vitin 2018, dhe në muaj nëntor, kur është vendos taksa ane kemi pas në vend të parë Serbinë, vendet e rajonit, derisa tani në vend të parë në aspektin e vlerës së mallrave, në aspektin e vlerës së importit, ashtu eksportit të tyre drejt nesh prin Gjermania, Turqia, Kina, pastaj Shqipëria, Italia.
Qeveria në largim e Kosovës, më 21 nëntor të vitit 2018, kishte vendosur taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro, apo më shumë se 360 milion euro brenda një viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Është hapur sot vendkalimi kufitar Bellanoc Stančić midis Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ky vendkalim lidh komunën e Likovës me atë të Gjilanit. Autoritetet e Prishtinës dhe Shkupit e kanë vlerësuar si shumë të rëndësishme këtë pikë kufitare, pasi, siç thanë, përveç lëvizjes së qytetarëve do ndikojë edhe në shkëmbime tregtare mes dy vendeve. Më shumë allësi, Zërjeta Hajroja Jaga.
Autoritetet e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut ishin të parët ata që kaluan këtë pikë kufitare me kartat e identitetit, duke u uruar punonjësve në pikën kufitare punë të mbarë dhe banorëve lëvizje të lirë. Gjatë fjalimeve të zyrtarëve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, theksi u vu krahas përfitimeve të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe në përfitimet që kanë këta dy vende fqinje në aspektin ekonomik.
Bellanoc Stančić është kalim ndërkombëtar plotësisht funksional, që paraqet mundësi të shkëlqyeshme për avancimin dhe bashkëpunimin tregtar në mes dy vendeve. Është sinqert pranohet se ky projekt ka një rëndësi të veçantë për gjithë ne shqiptarët në dy anët e kufirit. Bellanoc Stančić paraqet një urdhë lidhse për komunikim më të lehtë dhe më të afërt mes shqiptarëve të rajonit, komunikim më të afërt mes familjeve dhe miqve të cilët gjenden në anën e kufirit. A i mban vlerën pashtu edhe të këmbimit ton më të lehtë kulturor, lehtësis për mirëmbajtjen e kontakteve familjare dhe miqësore.
Ndërka që Enver Hoxhaj, zëvendës kryeministër i Kosovës, ta se hapja e pikës kufitare, Bellanoc Stančić, ka përafruar komunën e Likovës me atë të Gjilanit.
Është një përafrim i madhe, natyrisht që do të ndikon shumë në lëvizje më të shpejtë, më të lirë, edhe për shkak të lidhjeve mbi gjitha, edhe historike dhe kulturore në të dy anët e kufinit. Së dyti, hapja kësaj pike kufitare do t'i kontribuon pa dyshim edhe zhvillimit ekonomik.
Ka theksuar Enver Hoxhaj, zëvendës kryeministër i Kosovës. Në bazë të dhënave statistikore, këmbimi tregtar mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës gjatë vitit 2018 ka arritur në 300 milion dollar, duke shënuar rritje prej 14% krahasuar me vitin 2017. Afaristët thonë se tregu kosovar për Maqedoninë e Veriut mbetet shumë i rëndësishëm, veçanërisht për eksportin e prodhimeve bujqësore, industrinë e produkteve ushqimore, ndërtimtarinë dhe sektor të tjerë. Deri në fund të kuartalit të tretë, Maqedonia ka eksportuar 222 milion euro, ndërsa ka realizuar 400 milion euro këmbim tregtar me Kosovën. Meritor kryesor i kësaj rritje ka qenë taksa ndaj produkteve serbe. Ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe objekti kufitar, Bellanoc Stančić është ndërtuar me financa nga programi IPA i Bashkimit Evropian në vlerë prej 1.2 milion euro, me synimin që të lehtësoj bashkëpunimin mes dy shteteve të kontribuoj për garanci më të sigurta dhe për zhvillim social dhe ekonomik të rajonit kufitar në këtë zonë. Ndryshe vendimi për realizimin e projektit për hapjen e vendkalimit Bellanoc Stančić është marrë që në vitin 2013, ndërkohë që ka qenë pjesë e programit qeveritar që në vitin 2011. Vit ky që janë darë dhe mjete për realizimin e projektit, i cili duhej të përfundonte në vitin 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot Britania Madhe përfundimisht largohet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Britanik Boris Johnson e ka mbështetur Brexitin dhe ka premtuar se do të udhëheqë vendin drejt një të ardhme të re të ndritshme. Britanikët do të jenë në gjendje të punojnë dhe të bëjnë tregti lirshëm me vendet e BE-s deri më 31 dhjetor dhe anasjelltas, edhe pse Mbretëria Bashkuar nuk do të përfaqësohet më në institucionet e bllokut. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Britania Madhe të premten jep fund gati gjysmë shekullit e integrimit me fqinjet e saj më të afërt dhe largohet nga Bashkimi Evropian duke filluar një kapitull të ri, por ende të paqartë në historinë e saj të gjatë. Britania bëhet vendi i parë që la bllokun prej 28 antarësh 47 vjet pas antarësimit të saj. Kryeministri britanik Boris Johnson e ka mbështetur Brexitin dhe ka premtuar se do ta udhëheqë vendin drejt një të ardhme të re të ndritshme. Puna jonë si qeveri, puna ime, është që ta bashkojmë këtë shtet të na çojë përpara, tha Johnson në një deklaratë për të shënuar rastin historik. Pothuajse gjysma e popullsisë së vendit ka qenë kundër daljes nga Bashkimi Evropian. Procesi i daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja nuk do të ndihet menjëherë nga ana shtetasve evropian dhe atyre britanik fal një periudhe tranzicioni të negociuar si pjesë e një marrëveshjeje të daljes, e cila u ratifikua këtë javë nga ana institucioneve të BE-s. Britanikët do të jenë në gjendje të punojnë dhe të bëjnë tregti lirshëm me vendet e BE-s deri më 31 dhjetor dhe anasjelltas, edhe pse Mbretëria Bashkuar nuk do të përfaqësohet më në institucionet e bllokut. Deri në fund të vitit 2020, Johnson ka premtuar të krijojë një marrëveshje të gjerë të tregtisë lirë me BE-n, bllokun më të madh tregtar në botë. Përfundimi i Brexitit ka qenë një proces traumatik. Britania Madhe ka refuzuar shumë projekte të BE-s ndër vite, siç është moneda evropiane ose marrëveshja e Schengenit. Por referendumi për daljen nga BE-ja me 2016 ishte një tronditje e madhe. Rezultatet nxitën një kaos politik në Londër, duke ngjallur përplasje politike për vite me radhë që paralizuan parlamentin dhe detyruan ndërheqjen e dy kryeministrave. Johnson i dha fund trazirave me fitoren e tij vendimtare në zgjedhjet e muajit të kaluar, që i dhan atij shumicën parlamentare për të ratifikuar marrëveshjen e Brexitit. Por britanikët mbeten as të ndarë sa ishin 4 vjet më parë, kur 52% votuan të largohen, por 44% votuan për të mbetur në BE. Vetë Johnson është një figurë polarizuese, por ai ka theksuar se angazhohet për unitet dhe po shmang çdo festë të madhe që mund të përkëtsoj përçarjet. Euroskeptikët britanik kanë bërë fushat për dekada për të çliruar vendin e tyre nga ajo që ata shohin si një institucion tepër burokratik. Johnson ka premtuar të largohet nga tregu i vetëm dhe bashkimi doganor i BE-s, duke i dhënë Britanisë lirinë të krijojë marrëveshje tregtare në gjithë botën. Por se si do të funksionojë kjo dhe cilat do të jenë kostot për kompanitë që varen nga të bërit biznes me BE-n, mbetet për tu parë. Marrëveshja e divorcit me BE-n zgjidhi çështjen e borxheve të Londrës, të drejtën e shtetasve të saj në BE, statusin e Irlandës Veriore dhe periudhën e tranzicionit. Kryeministri Johnson do të përcaktojë planet e tij në një fjalim në fillim të javës tjetër, por Brukseli tashmë ka paralajmëruar se ai duhet të kufizojë ambicjet e tij ose të kërkojë më shumë kohë. Johnson dëshiron gjithashtu një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell tha të premte në Beograd se BE-ja duhet të angazhohet më shumë në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Nuk në takon neve të vendosim se cilat ja do t'jen rezultatet përfundimtare, por i takon Beogradit dhe Prishtinës. Ne duhet të angazhohemi më fuqishëm se sa në muajt parafrak dhe për këtë kam biseduar me presidentin Vučić. Bashkimi Evropian duhet të mbrojë një përfaqësues të posaçëm i cili do të jetë shumë i angazhuar, sepse unë nuk jam i sigurt se do të kem kohë mjaftueshme për t'u angazhuar dhe për ta shtyrë dialogun përpara, tha Borrell pas takimit me presidentin në serb. Borrell shfaqi shpresën se dialogu do të rifilloj së shpejti. Ai tha se kur të ndodhë kjo, BE-ja do tjetë gatshme të vazhdojnë ndërmjetësimin. I pyetur të komentojnë mbi përfshirjen gjithnjë më të madhe të Washingtonit në bisedimet Prishtinë-Beograd, kreu i diplomacisë evropiane tha se nuk ka ndonjë dallim midis çasjes së Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara ndaj procesit të normalizimit të marrëdhënieve. Edhe gjatë vizitës time në Kosovë më kanë pyetur se sa i diskutueshëm është qëndrimi Shqipërisë ndaj Kosovës. Nuk është as pak i diskutueshëm. Washingtoni është shumë i fuqishëm, por ai nuk mund t'i ofrojë Kosovës një karrige në Kombet e Bashkuara. Atje ka edhe vendet e tjera të botës dhe jo vetëm vende evropiane. Vendet si Kina, Rusia apo India pyeten për këtë çështje. Mendoj se të gjithë e dinë se pa miratimin e Këshillit të Sigurimit, Kosova nuk do të jetë vend i njohur nga Bashkësia Ndërkombëtare, tha Borrell. në konferencën për media me Borrellin, Vučić tha se Serbia është e gatshme të ulet në tryezë me Prishtinën, kur kjo e fundit ju heq taksën prodhimeve të importuara nga Serbia dhe të diskutoj për si qëta të gjitha çështjet thelpsore. Vučić shtoi se Borrell ja ka përsëritur qëndrimin e BE-s se perspektiva evropiane e Serbisë nuk do të jetë e sigurt pa një zgjidhje të marrëdhënieve me Kosovën. I kam thënë hapur se kemi pasur shans për të bërë kompromis disa vite më parë, por tani çdo ide e tillë është vrarë, tha Vučić. Numri i rasteve të prekura me koronavirusin e ri ka te i kaluar epidemin e SARS-it, i cili ishte shpërndar në 10 shtete më 2003. Në atë vit ishte raportuar për 8.100 raste të prekura me SARS, virus që kishte shkaktuar problemet e rënda në frymarrje. Mirë po, koronavirus i ri është raportuar të ketë infektuar 9.962 persona që fillimisht ka shpërthyer në muajin dhjetor në Kinë. Aktualisht, 213 persona kanë vdekur nga ky virus në të gjithë Kinën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur të njëjtën emergjencë globale për këtë virus. Sipas saj, përveç Kinës, në gjithë botën është raportuar për 98 persona të infektuar, por jo edhe për vdekje. Organizata për Energji Bërthamore e Iranit i ka cilësuar sankcionet e fundit të Shteteve të Bashkuara kundër kreut të kësaj agjencie si vendim të pamatur që nuk do të pengoj politikat bërthamore pasqësore të Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur të njëjtën sankcionet e reja kundër drejtorit të Organizatës për Energji Bërthamore të Iranit, Ali Akbar Salehi. Sankcionet bllokojnë çasjen në të gjitha asetet që ka Salehi në llogari amerikane. Sankcionet e tilla vetëm do të motivojnë shkencëtarët bërthamor në neutralizimin e politikave armiqësore amerikane, ka thënë mes tjerash kjo organizatë. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Abbas Mousavi, ka thënë se duket që zyrtarët amerikan kanë vënë sanksione vetëm për të humbur vëmendjen e opinionit publik ndaj gjyqit kundër presidentit amerikan Donald Trump që po zhvillohet në Senat. Sanksionet e reja janë aplikuar në kohën e rritjes së tensioneve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, pasi Washingtoni është tërhequr më 2018 nga një marrëveshje bërthamore që Teherani kishte nënshkruar me fuqitë botërore në vitin 2015. Parlamenti grek ka miratuar një pakt të përditësuar të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara që do të lejojë rritjen e aktiviteteve të përbashkëta në objektet ushtarake të vendit. Ky pakt është për përfitimin e ndërsjellë të mbrojtjes sonë dhe ekonomive tona, tha ligjvendësi konservator Ioannis Lambropoulos. Në një kohë kur ne jemi duke marrë kërcënime ndaj suverenitetit tonë, po kërkojmë mbështetje në aleatëve tanë, shtoi ai. Marrëveshja ratifikuar parashikon rritjen e çasjes së SBA-s në objektet ushtarake në Greqinë qendrore dhe veriore dhe përmirësime të infrastrukturës në bazën detare në ishullin e Kretës. Ushtria amerikane që një kohë të gjatë ka prezencë ushtarake në Greqi, siç ka edhe në vendin rival të saj në Turqi. Marrëveshja e re përditëson një dokument të nënshkruar për herë të parë në vitin 1990, kur kryeministër ishte babai i kryeministrit aktual Kyriakos Mitsotakis. Ndërsa ligjvendësit ratifikuan marrëveshjen, qindra demonstrues komunistë dhe të majtë protestuan në sheshin e Athinës kundër marrëveshjes. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo u takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtar tjerë të lartë Ukrainës në Kiev më 31 janar. Washingtoni po tregon mbështetjen e tij për Ukrainën, e cila po lufton forcat e mbështetura nga Rusia në një luftë të vdekjeprurëse në rajonet e saj lindore të Donetskit dhe Luhanskit. Ukraina mbështetet shumë në ndihmën ushtarake dhe politike të SBA-s, më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në konflikt që nga prilli i vitit 2014. Rusia aneksoi gatishullin e Krimes të Ukrainës në vitin 2014, një veprim që nxiti reagim të ashpër nga bashkësia ndërkombëtare. Autoritetet e kryeshtetit Australis kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi zjarret janë zgjeruar në jug të Canberras. Zyrtarët kanë thënë se ky është kërcënimi më i rënd nga zjarret në pothuajse 2 dekada. Zjarret më të mëdha në jug të qytetit, kryeqytetit australian, janë duke djegur më shumë se 18.500 hektar. Banorët e këtyre zonave kanë paralajmëruar se mund të evakuohen në çdo moment. Canberra është duke u përballur me zjarret më të këqija prej vitit 2003, ka thënë shefi ministror Andrej Barr. Më 2003, sipasojë zjarreve në periferi të Canberras, kanë vdekur 4 persona, janë plagosur 500 të tjerë dhe janë shkatruar rreth 470 shtëpi. Dëgjuat bllokun e lajmeve. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rënd dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.